Psalm 9. Infinum pro cultis filii. Salmus David. Confitebo tibi, Domine, in toto corde meo. Narrabo omnia mirabilia tua. Laetabo et exultabo in te, salam nomini tuo, Altissime. In convertendo inimicum meum retrosum. Infirma puntua, et peribunta facie tua. Coniam fecisti judicium meum, et causa meam. Sedisti super tronum, qui juricas justitiam. Increpaste gentes, et perii tempius. Nomen eorum delesti in aeternum, et in saeculum saeculi. Inimici defecerum fra mei infinem, et civitates eorum destructisti. Perii memoria eorum cum sonitu, et dominus in aeternum permane. Paravit in judicio tronum sum, et ipse judicabi orbem terrae in equitate, judicabit populus in justitia. Et factus est Dominus refugium paperi. Auditor in opportunitatibus in tribulatione. Et sperant in te, qui noverunt nomen tuum, quoniam non derelequiste querentes te, Domine. Salite, Domino, qui habitat in Sion, annuntiante inter gentes studia eos. Quoniam requirem sanguinem eorum reco datus est, non est oblitus clamorum pauperum. Miserere mei, Domine, vide humilitatem meam de inimicis meis, qui exaltas me de portis mortis, ut annuntiam omnes laudationes tuas in portis filiis Sion. Exultabo in salutare tuo. Infixe sunt gentes in interitu quem fecio, in laqueo isto quem absconderum comprehensus est pessme eorum. Cognoscendo Dominus judicia faciens, in operibus manum suarum comprehensus est peccator. Convertantur peccatores in infernum, omnes gentes quae oblificuntur Deum. Quoniam non infinem oblivio erit pauperis. Patientia pauperum non peribit infinem. Exorce, Domine, non confortetur homo. Judicentur gentes in conspecto tuo. Constitue, Domine, legislatorum super eos. Uccia gentes quoniam omnes sunt.